ለማግኘት ሙከራ አድርጎ ባለስልጣናቱ
ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ ዩ አብስራን ክልተን አስራን ሃምሽተን ሳላሳን ሃደን ሜትር ባንድ ከመውን አብ ፌስቡክን አብ ዩቲዩብን ብቀጥታ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ ጀሚሮ ማይ አምሲሩም ተሐንደዑኩም ኩብራት ሎሚ ረቡዕ ሸውዓተ ተሐሳስ 2013 ወይ ከዓ 16 ተሐሳስ 2020 እዩ ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና ዜና ይቅድም ድሕሪኡ ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮን ሓራሳትን ትምልከት ሓደ ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና ከምኡውን ፍሉይ መደብ ኣሎ ምስ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ጨንፈር ትግራይ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ንዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይቶም ሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእኽቲ ንጉስ ስዑዲ ዓረብን ወራስ ዓራትን ተቐቢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 15 ተሓሳስ ምሸት መልእኽቲ ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ሳልማን ቢል ዓብደልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማንን ሒዝኑ ዝመፀ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ኣብቲ ርክብ ኣብ ክልቲያውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተማየጡን ናይ ሓባር ሽማግለ ከም ዝቐሙን ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ፀብጻብ ሊኢኹና ኣሎ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተማሊ ሶኒ 15 ተሓሳስ ምሸት መልእኽቲ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማንን ከም ተቐበለ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀፂቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ መልእኽቲ ሒዙ ንዝመፀ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሃን ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃገር ኣዳራሽ ተቐቢሉ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኣብ ክልተኣውን ንክልተኤን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ዞባዊ ጉዳያትን ከም ተመያየጡ ተገሊጹ ኣብቲ ርክብ ናይ ክልተኤን ሃገራት ኣመለኻኽታ ኣብ ዝተለዓሉ ዛዕባታት ሓደ ብምዃኑ ነቲ ሓባራዊ ረኣን ሓሳብን መሰረት ብምግባር ምትሕብባሮም ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ክዕብዩን ከስፍሑን ከም ተሰማምዑን ተሓቢሩ ኣሎ ነዚ ሓባራዊ መደብ እዚ ዘተግብር ሓባራዊ ኮሚቴ ክቃወምን ኣብ መጀመርያ ወርሒ 2021 ስርሑ ክጅምርን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑን ተሓቢሩ ኣሎ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ትማሊ ምሸት ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ከምኡ ውን ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ኣሰይድ ሰቕር ሱሌማን ኣልቆርሲ ከም ተቐበልዎ ተገሊጹ ኣሎ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓፂር ሰዓታት ምብፃሕ ፈፂሙ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ምሸት ናብ ሃገሩ ከም ተመልሰ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ ዕጡቓት ኦነግ ሸኔ ኣብ ወለጋ ወረዳ ሆሮ ጉድሩን ምብራቅ ወለጋን ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጡ ሓይልታት ፀጥታ ትኽልል ኣብዚ ቀረባ ብዝገበርዎ ወፍሪ ድማ ኣብ ልዕሊ 780 ዕጡቓት ኦነግ ሸኔ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣፍሊጡሎም ከም ፀብጻብ ወኪልና ሙክታር ጀማል እቶም ዝተቐተሉ ሰላማውያን ሰባት ካብ ኣምሓራን ኦሮሞን ምዃኖም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ሓቢሩሎም ካብ ጁንታ ወያነ ተልእኮ ወሲዶም ንኦሮምያ ንምርባሽን ሰላም ንምኽላእን ይሰርሑ ኣለዉ ዝበልዎም ዕጡቓት ሸኔ ናብ ሕጊ ንምቕራብ መንግስቲ ኣሓይሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ዘጓናፀፎ ውፅኢት ቀልጢፍና ንኽንሓውን ናብ ሰራዊትና ንኽንምለስን ዘተባቢዑ ክብሉ ኣብ ኩናት ትግራይ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዝሕከሙ ዘለዉ ኣባላት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ኣብቲ ሆስፒታል ዝሕከሙ ዘለዉ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ዝነበሩ እውን ዕላማ ንዘይብሉ ኩናት ዋጋ ከፊልና ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ሆስፒታል ጎንደር ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ኩናት ንዝቆሰሉ ካብ ክልትዮም ወገናት ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝፀንሑ ኣፍሊጡሎ ይብል ካብ ኣዋሳ ናብ ከባቢ ጎንደር ዝተጓዓዘ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ምስ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምስ ብልፅግና ፓርቲ ድሬዳዋን ተራኺቦም ተመያይጦም እቶም ተጋሩ ኣብቲ ምይይጥ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠሞም ፀገማትን ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ዘለዎም ሕቶታትን ኣልዒሎም ዘተ ኣካይዶም ኣብ ምምሕዳር ድሬዳዋ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ መብራት የገብረየስ ኣብታ ከተማ ብሕጊ ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ተጋሩ መብዛሕትኦም ይፍትሑ ምህላዎም ድሕሪ ምሕባር ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘለዎ 23 ጥራይኦም ኢሉ ምክትል ሚኒስተር ትምህርትን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ወይዘሮ ሕሩይ ዓሊ ከምኡ ድማ ሓላፊ ክፍሊ ኢንዱስትሪ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቶ ሙሉጌታ ሃብቶምን እውን ዝተፈላለየ ሕቶታት ቀሪበሎም ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ከም ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ ፅባሕ ብሰፊሑ ክንምለሶ ኢና። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝነበሮ ዕፁብ ኣኼባ ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ክልል ትግራይ ከም ዝዘተየሉ ተፈሊጡ። ኣምባሳደር ዘይቀዋሚ ኣባል እቲ ቤት ምክሪ ናይ ዝኾነ ጀርመን ገደብን ደረትን ዘይብሉ ምንቅስቃስ ንትካላት ረድኤት ንክህሉ ብምሕታት ቅትለት ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ኣብ ትግራይ ዝሕዝን ኢሉ ሪፖርተርና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ፀብፃብ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣምባሳደር ክሪስ ሃውሶን ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ማካይን ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ናብ ትግራይ ምእታውን ፅቡቅ እዩ፣ ግን ካብኡ ንላዕሊ እዩ እቲ ዘድሊ። ኣብ ካምፕ ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ክሳብ መወዳእታ እዚ ሰሙን እዚ ከምዚ ፅንቅቕ ሓበሬታ ረኪብና ኣለና። ሙሉእ ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉ ስራሕቲ ትካላት ረድኤት ንደሊ ኢና። ቅድም ኢሎም ዝተነፀሩ መትከላት ሰብኣውነት ክትግበሩ ንደሊ በሉ እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝወረደ ሞት ዘጣዕስዩ ደጊመ ንምዝራብ ድሕነት ሰራሕተኛታት ረድኤት ክረጋገፅ ኣለዎ በሉ። ስደተኛታት ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋሮም ኣብ ልዕሊኦም ኣሰቃቂ ግፍዒ ከም ዝተፈፀሞም ዝጠቕሱ ሓበሬታት ኣለው። ስደተኛታት ናብ ሱዳን ከይሰግሩ ይኽልከሉን ንዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት ብምጥሓስ ንድሕሪት ይመልስዎምን ኣለው ዝብሉ ሪፖርታት እውን በፂሖምን ኣለው። ብዘይካዚ ሰራዊት ኤርትራ ንገሊኦም ኣብ ትግራይ ዝተደኮኑ ማዓስከራት ስደተኛታት ይቆፃፀርዎ ከም ዘለዉ ዘምስር ሪፖርት በፂሕና ኣሎ። እዚ ኩሉ ደው ክብል ኣሎ ኢሎም ጀርመን ንፃዕርታት ሰብኣዊ ሓገዛት እቶም ስደተኛታት 10 ሚሊዮን ዩሮ ከም ዝለገሰት ሎም ዘበን ዝበዝሐ ደገፍ ማለት ቢትን 10 ሚሊዮን ዩሮ ብምልኣኽ ካብ ዓለም ቀዲማ ዝተሰርዐት ሃገር ኮይና ከም ዘላ እቶም ኣምባሳደር ገሊፆም። ኣብ ዘረባና ኣብ ናይ ትማሊ ዜና ኣብ ትግራይ ዛጊሱ 3,000 ሰባት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣለው። ኣብ ክልላት ዓፋር ከይተረፈ ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ይምዝገቡ ጀሚሮም ኣለው ዝብል ዜና ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብዝብል ንክእረመልና ንሓትት ንጌጋ ድማ ይቕረታ ንሓትት
ቀኒልና በትረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ፕሬዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንዴ ትማሊ ሶሉስ ንሳልሳይ ግዜ ስልጣኑ ኣብ ዝተካየደ ፅምብል ንዜጋታት ምዕራብ ኣፍሪካ ናብ ሓድነት ክመፁ ፀዊዑ። ከምኡ እውን ህዝቢ ጊኒ ቁስሉ ንምሕዋይ ሓድነቱ ክሕድስን ሰላሙ ክረጋግፅን ፀዊዑ። ንፅንታ ኮንደ ዝስማዕ ዘሎ ንሳልሳይ ግዜ ንምውድዳር ሕገ መንግስቲ ቀይሩ ብዝብል ተቃወምቲ ካብቲ ምርጫ ምሳሓቡን ኣብቲ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝተካየደ ምርጫ ግጭት ተካይዱ ህወት ሰብ ድሕሪ ምጥፍኡን እዩ። ቀንዲ ተወዳዳራይ ተቃወምቲ ዝነበረ ሰልዩ ዲያሎ ነቲ ምርጫ ከምዝ ሰዓሮ ገሊፅ እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ግን ብ59 ሚታዊ ስትዕረት ንኣልፋ ኮንደ ሂብዎ ኣሎ። መራሒ ተቃውምቲ ቤላሩስን ካልኦትን ብፓርላማ ኤውሮጳ ሽልማት ናፀ ሓሳብካ ምግላፅ ተሸሊሞም። ኣብቲ ኣብ ብራስልስ ተካየደ ስነ ስርዓት መራሒት ተቃውምቲ ስቪያትላና ሲካኖስካያ ናይ 2020 ሽልማት ሓሳብካ ምግላፅ ሳካሮቭ ካብ ኢድ ፕሬዚደንት ፓርላማ ኤውሮጳ ደቪድ ሳሶሊ ተቐቢላ ኣላ። ዘይረኣይ መንደቕ ፍርሒ ኣብ ዙርያና ተሃኒፁሎ ዝበለት ንሳ ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ፍርሒ መንደቕ በብቕሩብ ክፈርስ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢላ። ብዘይ ነፃ ቤላሩስ ኤውሮጳ እውን ሙሉእ ነፃ ኣይኮነትኒ ኢላ ኣስዒባ። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክምለስ። ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ መራሒ ዓብላሊ ፓርቲ ሪፓብሊካን ዝኾነ ሚች ሚኮነል ዓወት ጆ ባይደን ኣፍልጦ ከሊኡ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ግን መስኪሩ። ካብ ሎሚ ንግሆ ጀሚራ ሃገርና ብወግዒ ተመራፂ ፕሬዚደንት ረኺባላ ዝበለ ሰነተር ሚች መኮነል ሽሕኳ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን እቲ ምርጫ ካልእ ውፅኢት ክህብ ይፅበይ እንተነበሩ ስርዓት ዲሞክራሲና ግን ነቲ ዝመፅእ ጥሪ 20 ቃለ መሓላ ዝፍፅም ወሲኑሎ ኢሉ ሚች መኮነል። ኣብቲ ምርጫ ምድንጋር ነይሩ እናበለ መረጋገፂ ዝተሳእኖ ጥርዓን ክቐርብ ዝፀንሐ ትራምፕ ሎሚ ንግሆ ናብ ሚች መኮነል ኣብ ስለዶ ትዊተር ሚች ኢትካ ኣይተሃብ 75 ሚልዮን ድምፂ ንኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ተረእዩ ኣይፈልጥን እዩ። ሪፓብሊካን ፓርቲ ከመይ ከም ዝዋጋእ ክመሃር ኣለዎ። ህዝቢ ሓሪቑ እዩ ዘሎ ኢልዎ። ተመራፂ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ምስ ሰነተር ሚች መኮነል ብቴሌፎን ከም ዝተራኸበን ሽሕኳ ብዙሕ ዘየሰማምዕና እንተሃለዉ ብሓባር ክንሰርሖም ዘለና ነገራት እውን ኣለዉ እዮም ክብል ገሊጹሉ። ዩናይትድ ስተትስ ካልኣይ ክታበት ኮቪድ እውን ተጸድቃ ኣላ። ብፋብሪካ መድሃኒት ሞደርናን ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ጥዕና ዩናይትድ ስተትስን ዝማዕበለ ክታበት ውሕስን ኣድማዕን ኮይኑ ተረኺቡ ከም ዘሎ ተቆፃፀርቲ ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን ዩናይትድ ስተትስ ቀዳማይ መፅናዕቶም ሂቦም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ከይላይ ምክናኒ ኤፍዲኤ እንተኣዚቕዎ 6 ሚልዮን ዓቐን ክታበት ሞደርና ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ክዝርጋሕ ክጅምር ኢላ ኣላ። ብናይ ዩናይትድ ስተትስ ካምፓኒ ፋይዘርን ብናይ ጀርመን ካምፓኒ ባዮንቴክን ዝተሰርሐ ክታበት ኣብዚ ሰሙን እዚ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ክውሃብ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እዩ። ዜና በዚ ይፍፀም።
ይቕኒልና ተወልደ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ። ድሕር ዜና፣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝጀመረን ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ካብ መንጎ ዝተሰደዱ ንሓደስቲ ዝተወልዱ ህፃናት ዝሓዘ ኣድታት እውን ይርከበኦም። ሰበስልጣን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ስደተኛታት ካብቲ ግዜያዊ ካምፕ ናብ ዝተማልአ ማዓስከር ከግዕዝዎም እንተፈተኑ እተን ሓራስ ኣድታት ግና ነቲ ገና ዘይጠንከረ ኣካላትንን ዘይተረሩ ውሉዳት ደቀንን ሒዘን ምንቅስቓስ ሓደገኛ ከም ዝኸውን ይዛረባ። መሳርሕትና ሄዘር መርዶክ ካብ ሃምዳይት ሱዳን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በፂሑና ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ዓሰርተ ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ካብ ኩናት ሃዲሙ ዝዕቆበሉ ቦታ ንምርካብ በዚ ማዓስከር ሓሊፉ እዩ። ገሊኦም እንትርፎነታ ኣብ ዝባኖም ዝለበስዋ ጨርቂ ካልእ ከይልዓሉ ነዛ ህይወቶም ከድሕኑ እንተሃድሙ፣ ገሊአን ድማ ኣብ ልዕሊ ነብሲ ነብሲ ተሸኪመን ፀውረአን ብብዙሑ ሃዲመን እየን። ፅዮን ኣዲሱ 25 መዓልቲ ዝዕድሚኣ ህፃንያ ኣዲኣ ማዕበል ፍትዊ ንሰለስተ መዓልታት ዝወሰደ ጉዕዞ ኣወዲኣ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ሓምዳይ ድሕሪ ምብፅሓ እያ ተወሊዳ።
ጠንስቲ ኮይነ የወፅአ ብ30 ብክንደይ ተኽሲ ኢና ሓሊፍናዮ። ኣብ ሽንጥሮ ኮይንና ኢና ሓሊፍናዮ። ሓርን ሽንትን ረጊፅና ኢና ሓሊፍናዮ። ካብኡ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ በረኻ ኢና ደቅና ተመን እንዳቐተልና እንዳፈራሕና ቆልዓለን ወዲ 3 ዓመት ብጣዕሚ ሽግር ኢና ሓሊፍናዮ። ካብኡ ናብዚ መፅና ካብዚ ድማ ብ15 መዓልቲ መፅ ካብኡ ምሸት ወሊደ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ኣይተቆንዘኹን ዳሓነ።
ማዕበል ጓላ ዝሓመመት ትመስል እንታይ ከም ዝኾነት እውን እትርዳኣሉ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ከምዘየሊ እያ ትዛረብ። ካልኦት ኣዴታት እውን ደቀን ብተደጋጋሚ ሓሙ ከም ዘለዉ ይዛረባ። ህፃን ሰላማዊት እውን ኣዲ ኣገነት ገብረ ማርያም ጓል 4 ወርሒ ኮይና እያ ቅድሚ ወርሒ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲማ ናብ ሱዳን ሒዛታ ዝኣትወት።
ቆልዓ ሒዝካ ክትጎዩ ብትርካ ብርእሰና እንዳሓለፈ ስለዝኮነ ከቢድ መሳርሒ ኣብ ቅድሚ እንዳዓለበ ነሩ ኣብዚ ክዓሉ ከለና ከምዚ ፅግዕ ኢልና እንዳሓለፍና ስለዝነበርና ብጣዕሚ ተና ብድንጋፂና መፅና ኣመጣፃና ብጣዕሚ ከቢድ ዓብዪ ፀገም ነይሩ።
ሰበስልጣን እቲ ማዓስከር ናብቲ ቀዋሚ ማዓስከር ክግዕዙ ከእምንዎምን ተፈተኑ እኳ ገሊኦም ነቶም ኣብ ዓዲ ገዲፎሞም ዝመፁን ዝጠፍኡን ስድሮኦም ክፅበዩ ካብ ሓምዳይት ክወፅ ይደልዩን። እተን ሓራሳት ድማ ብኣብቶውስ መገዲ 10 ሰዓት ዝኸውን ምስኡ ድማ ሓፍ ጎፅ ዝበዝሖ መገዲ ንዕአንን ውላድ ደቀንን ሓደገኛ ብምዃኑ ይፍርሓ። ካልኦት ኣብቲ ማዓስከር ዝርከባ ማናት ህፃናት ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ እየን ኣብ ኢትዮጵያ መዓልተን ከይመልአ ተወሊደን። ገና ኣብቲ ሕክምና እናሃለዋ እቲ ኩናት ብምጅማሩ ኩሉ ሰራሕተኛን ሕሙምን እቲ ሆስፒታል ናብ ስደት ወፅኡ። ወለደን እውን ነዘን ፍሉይ ሓገዝ ዘለየን ህፃውንቲ ሒዞም ናብ ስደት መፅኦም። ብርሃንን ርኣዮ ዓቕሚ ዝኽኣሎ ብርካሽ ፀባ ፓውደር ይገዝእ። እቲ ፀባ ፓውደር ኣሽንኳይዶ ንፍሉይ ሓገዝ ዘድልየን ህፃውንትስ ንምሉእ ጥዕና ዘለዎ ህፃን እውን ዝኸውን ዝተመጣጠነ ነገር ዘይብሉ እዩ።
ዘለናሉ ኩነታት ሕማቕ እዩ። ደቅና ኣብ ሓደጋ ይርከባ፣ ንሕና እውን ደኺሙና። كمي غيرنا بهيوت كسانحا كنحقزن كمن نخيل كبيدونا اللو
ندك انا خنبل اتزلنا انكم مارزي نتن حنطيات حزنا بافتوستو قعزنا نابتزبلونا زلو معسكر مخات رحيو يبل ابزو معسكر زركبو سبات لو مصبح عدنا سلامي خاون امون ملسك نخاون زبل تصبيت زلو بوغن تقراي حزون اقل قلوت موبايلن انترنتن بمقراتو زلو نصر كنتات مفلات اي كالن ريبورتات كمزح بروغنا تقعات تميتن فرحن ابتو محبرة سبك ازيلو خمزلو ايو
يغنيال ناسارا ازت كتاتل وزلوخم كاب واشنطن دي سي زفنو دمز راديو امريكا ايو نافولي مدب كنساقر ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጀምር ልዕሊ 50 ማዓልታት ኮይኑ ወሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ለምውን ውግእ ከም ዝቐጸለ ይግለጽ ኣሎ ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተጣየሽን ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዝተመስረተን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመስሪቱ ካብኔ ብምጥያሽ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጥ እዩ ብመሰረት እዚ ንሓላፊ ብልፅግና ጨንፈር ትግራይ ኣቶ ነብዪ ስሑል ሚካኤል ኣዘራርዮምና ኣለና ጸገማት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኩነታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣሎ ብዛዕባ ዝበሃሉ ናይ ካልኦት ሃገራት ሰራዊታት ብወገድ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ይምዕብሉ ኣለው ዝበሃሉ ጉዳያት ወሰን ንኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀሙ ኣለው ዝበሃሉ መጋስታትን ካልኦት ዛዕባታትን ተላዒሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዳልይዎ ናብ ክሕልፈኩም
ኣቶ ነብዪ ስሑል ሚካኤል ኣብ ትግራይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ጋሻ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ብሽም ሰማዕቲ የመስግን ኣቶ ነብዪ ኣብዚ ሕዚ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ዝረእኻየን ከተማታት እንተሃልየን እውን ተትገልፀለይ
ናቲ ሃደዋት ብዙሕ ደዳሰ ይኮነ ዘርዘሩ ሃደዋት ዝብና ከመይ ኮነጥቅት ኒሆ ኢልና ምግና ቀዲምና ተርአና ዝሓሸልኹን ኣነ ያው ብዙሕ ስራሕቲ ኣለውኒ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ መቐለ እውን ካልኦት ከባብታት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ስጥረውሓ እዚ ትግራይ ድምውሓስ ድሕንነት እዚ ትግራይ ድምውሓስ ኩሉ ቦታ ንንቀሳቀስ እዩ
ብልፅግና ዝመርሖ ናይ ምርግጋእ ድዩ ካልኦት ጭቡጣት ስራሕቲ እንታይ እዮም ዝስርሑ ዘለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ
ፅቡቅ እሞ ብዋናነት ህዝቢ ናይ ምርግጋእ ህዝቢ ናብቲ ዝቀደመ ሰላሙ ልምዓት ትምለስ ናይ ምግባር ዓብዪ ሃገራዊ ዕማም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝሳተፈሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ መናእሰይ ትግራይ እውን ኩሉ ዘሳተፈ እዩ ብዋናነት እውን ትመሪሕነት እቲ ጉዳይ ምምሕዳር እዩ ዝመርሖ ኣንሕና ከም ፓርቲ ብትግና ናይ ዋዕና ዝኾነ እጃም ንወፍለና ኢና ከምቲ ዝፍለጥ እውን ትግ ምምሕዳር ኩሉ ንምልከቶ ኣካል ኣካቲቱ እዩ ዝንቀሳቀስ ሎ ብዚ መልክዕ እውን ብዙሓት ውፅኢታት ይሕፈስ እዮም ዘለው እቲ ዋና ናይ ርብርብ ትኩረትናታ እዩ ኒኦም ዝእዋን እዚ ያው ካብ ኩናት ተላቂቕና እቲ ህዝቢ ናብ ሰላም ክምለስ ናብቲ ዝቀደመ ልምዓት ክምለስ ናይ ምግባር ሳኒ ስራሕ ዝስራሕ ኣሎ ስራሕ እዚ እውን ፅቡቅ ክበሃሉ ዝኽእሉ ውፅኢታት ይሕፈስ እዮም ዘለው ብኣብሳልነት እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እውን ናይ ባንክ ኣገልግሎት ሓዊሱ ናይ ኣየር ትራንስፖርት እውን ሓዊሱ ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ክፍቲ ክኾኑ እዮም ብዚ መሰረት ያቲ ህዝቢ ናብ ዝፀንሐ ናይ ሰላም ናይ ድሕንነት ሃዋህ እቲ ይምነየ ዝነበረ ናይ ልምዓት ናይ ብልፅግና ጉዕዞ እውን ዝቀፅል እዩ
መሰረታዊ ዝኾኑ ቀረባት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ እዚ ሰዓት እዚ ማይ መብራህቲ ምግቢ ሸቐጣት መጓዓዝያ ፀገማት ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ ኣብ ስሩዕ ስራሕ ክምለስ ዝግበሉ ዘሎ ምንቅስቃስ እተትገልፀል
ብመሰረቱ ዝተፈጠረ ነገር ብኩላትና ግልፂ እዩ ክንደየ ናይ ከቢድ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ከቢድ ኩነታት እውን ብጣዕሚ ብፋንደበት ምስቲ ምፍጣሩ ህዝቢ እውን እዚ ክመፀኒ ኢሉ ሓሲቡ ስለዘይነበረ ግዙፍ ምድላዋት ይነበሩ እቲ ግዜ እውን ከቢድ እዩ እክሊ ገና ኣተወሉ ኩነታት ኢና ኒሄና ሓረስታይ ህዝብና እውን ኣብ ናይ ባዕሉ ማእቶት ኢሉ ኣሎ ከተፈታይ እውን ያውቲ ሓዱሽ ምህርቲ እንዳተፀበየ ዝነበረሉ ግዜ ብሃንደበት እቲ ናይ ህወሓት ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣመራርሓ ህዝቢ ትግራይ ከዚ እውን ዳ ኩናት ከኣቲ ገይሩ ኣብ ብዙሕ ሻቆሎት ኣትልና ይድኩላትና ካብኡ ኩናት ተጀሚሮ ሓፂር ግዜ ክተናቀቅ ክኢሉ ኣብ መወዳእታ እውን ያው ህዝቢ ናብቲ ሰላማዊ ናብቲ መደበኛ ሂወቱ ክምለስ ኣብ ምግባር ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳት እዮም ተገይሮም ልክዕ ከምቲ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕና እቲ ህዝቢ እውን ናብ ነበሮ ሰላማዊ ኩነታት ልምምላስ ዝግበርሎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ካብ እውን ስቶም ንተቋረፁ ናይ መሰረተ ልምዓት ኣገልግሎታት ናይ መንግስቲ ማሕወር እዚ ደፊ ምትሃኒሶ ብጅምር ብምግባር ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ስራሕትታት ተሰሪሖም ስካብ ከዚ እውን ብጣዕሚ ተስፋ ውሃብቲ ዝኮኑ ውፅኢታት ሓሲስና ኢና። እቶም ተቋረፁ ኣገልግሎታት እውን ከም ተፈጠሩ ሕፅረታት እውን ክፍላይ ምስ ኣፋውስ ምስ ምድሪ ተዳሒዞም ተፈጠሩ ፀገማት ብጣዕሚ ክሪቲካል ተባሂሎም ክግለፁ ዝኮኑ እዮም። ስለዚ መንግስቲ እውን እኹል መተሂቡ ይሰርሕ ኢሉ ኣሎ።
እቲ ህዝቢ ናብ ስሩዕ ናብርኡ ናብ ስርዕ ሂወት ንምምላስ ካብ ዘድልዩ ሓደ ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅካዮ እቲ መንግስታዊ ማሕበር ምጥያሽ እዩ ካቢነ ክልል ትግራይ ከም ዝተጣየሸ ገሊፅካ ኣለካ። እስኪ ብዛዕባ እዚ ተጣየሸ ካቢነ ግለፀና። በቲ ዝነበረ ናይ መንግስታዊ ማሕበር ቅርፂ ድዩ ሓድሽ ድዩ ንመን የማኡ ዘለው ኣብ እስ ግለፀለይ
ሞት ግዜ ምምሕዳር ኩሉ ተሳተፍ እዩ። ኩሎም ናይ ፖለቲካ ውድባት፣ ናይ ሲቪክ ማሕበራት፣ ግለሰባት ኩሉ ግዱስ ብዓባ ትግራይ ይምልከተኒ እዩ በህዝቢ ትግራይ ለወፍዮ ወፍያን ድዩ ክሰርሕ ደዲ እየ ድብል ኩሉ ሕጋዊ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ኣካል ይሳተፍ ይበሎ። እዚ እውን ዓብዪ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ እዩ። ያው ከምቲ ንፈልጦ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዩ ተጣይሱ። ቀፂሉ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት እውን ደንበውቲ ይብሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ናይ ባዕሉ ቻርተር እውን ካልኦት ዘበስቲ ሰነዳት እውን ኣዳልዩ ንምልከቶም ኣካላት እውን ብኣካል ኣዘራሪቡ እዩ ናብ ስርሓት። ኣብዚ ከዚ እዋን እውን ናይ ህዝቢ መማክርቲ ጉባኤ እውን ክምስረታዊ ምንቅስቃስ ይበሎ ኦረዲ እውን ናይ ባዕሉ ቤት ምክሪ እውን ካቢነ እውን የጣይሽ ኣሎ። ስለዚ እዚ ካቢነ እዚ ከምቲ ቅድም ንገለፅናዮን ናይ ኩሉ ሓይሊ እኩብ ክኮን እዩ ድቤት ከምኡ እውን ኮይኑ ተጣይሽ እኒ ኦረዲ እውን ናብ ስርዓት እኒሀ ማለት እዩ። ፍፁም ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ደረጃ ምናልባት ብታሪክ ትግራይ ብታሪክ ኢትዮጵያ እውን ንሕዚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ሓድሽ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባል ኢና ንርኢ ኣለና። መነመን እዮም ድብል ብምልከቶ ኩሉ ክሳተፍ እየ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ክንቀሳስ እየ ድብል ብኮነ ይኹን ሓይሊ ክነሳተፍ ብልዋት ኢና ብኡ ደረጃ እውን ኢና ንቀሳቀስ።
ከም ትፈልጦ ሕወሓት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ውድባት ነይረን እየን። ዛጊድ ብዝገበርኩሞ ምንቅስቃስ ነዚአን ንምስታፍ ዝተፈጥረ ነገር እንተሃሉ እዩ ኣየነት ውድባት እየን ተሳቲፈን ዘለዋ ዘይሳተፋ ከለዋ ዶ
ረቑሑ ክልተ እዩ። ሓደ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ንኽእል፣ ካልኣይ ድማ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ንኽእል ሓይሊ ግና ክንሳተፍ። ስለዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክኸዱ ንኽእሉ ቅድሚ ሓዚ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ህዝቢ ሰላም እውን ኣብ ሓደጋ እትዮም ክንቀሳቀሱ ይደልዩ ዝነበሩ ኣካላት ሓይልታት ከምኡ እውን ብስሩ ብተግባር እውን ከም ዓይነት ተግባር ክፍፅሙ ዝፀንሑ ብስታፍ ንሽተይ ፀጋሚ እዩ። እዚአን ኣኽቢሩ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ብኮነ ይኹን ሓይሊ ሳተፍ ዘሎ ምናልባሽ ቅድሚ ሓዚ ተን ክልተ ረቑሕታት ጥሒሱ ናበረ ሓይሊ ተኮይኑ ኣብ ግዜኡ ክፀንሕ እዩ። እተን ረቑሕታት ኣማድኡ ከም ብሓድሽ ክሳተፍ ንባዕሊ ኣበርክቶ ከብርክትደሊ እየ ዝብል ተኮይኑ እውን ያው እቲ ነገር ብደንብ ርኢና ተጠንጥዕና ፈትሽና ኢና ክንኸዶ። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሰላም ደጊሙ ናብ ሓደጋ ተኣቲ ፍፁም ኣይንፈቅዲ እዚ ትግራይ ከምቲ ዝፍለጥ ሸሓት መላምል ደቁ ገቢሩ ሰላም ኣውሒሱ ልምዓት ኣውሒሱ ክነብር እዩ እቲ ሓሳቡ ነይሩ። ኮይኑ ግና ሓላፍነት ብለ ስምዖም ኣካላት ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ተገይሮም ኣብ መወዳእታ እውን ናብ ኩናት ክንኣቲ ተገይሩ እዩ።
ኣቶ ነቢዩ ኣባይታ ኣብ ትግራይ ብመዳይ ፀጥታ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት? በቢከባቢኡ ውግእ ከም ዝቐፀለ እውን እዩ ዝረብ ሞ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፌደራል ዘሎ ከባቢ ኣየና እዩ? ኣብቲ ክልል ምስ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ብተወሳኺ ምስቲ ህዝቢ ትእማን ምፍጣር ስራሕትኩም ከበድቲ ካብ ዝገብርዎ ሓደ ከም ዝኸውን እዩ ካብቲ ህዝቢ ዝስማዕ ዘሎ ንስሓ እውን ትርድኦ ካ ዝብል ግምት ኣለኒ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጊ ናይ ምክባር ዝተወሰነ ናይ ህወሓት ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ምቕራብ ከይኮነስ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ እሞ ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፍሉ ዘለዉ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብተወሳኺ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣብ ባይታ ከም ዘሎ ይግለፅ። ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ሚሊሻ ገለ ዝኣተዉ ከም ዘሎ ይግለፅ። ካብቲ ህዝቢ እውን
ዕላማ እቲ ኩናት ሕጊ ናይ ምክባር እዩ። ያው ህወሓት ፍፁም ሓላፍነት ጎዲልዎ ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ህዝቢ ድሕንነት ሓደጋ ከውድቕ ፀኒሑ እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ከቢድ ዝበሃል ክሕደት ፈፂሞ ልዕሊ ምክልኻል ሰራዊት ሃገርና ጥፍዓት ፈፂሙ ክሕደታዊ ክበሃል ዝኽእል ጥፍዓት እዩ ፈፂሙ። ብዚ ደረጃ እውን ድመፀ ድፍረት ናይ ግብን ክእለ ስለ ዝግባእ መንግስቲ ፌደራል መሰግዳ መክባሪ ኣቱ ዝውን ሙሉእ ናይ ህዝቢ ትግራት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ሓዊሱ ሙሉእ ድጋፍ ተርእዩ እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማ ግብፂ እዩ። ሕጊ ዝተሓሰ ኣካል ትሕትኡ ተርክውዕል ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ኣሎ። ብፍፁም ምስ ህዝቢ ኮነ ምስ ካልእ ኣካል ዝተሓዝ ነገር ይኮነ ምስ ህዝቢ ክተሓዝ ተኮይኑ ናይ ህዝቢ ሰላም ብምፍሓስ ዝግበር ኣሎ። ሕጊ ናይ ምግባር ስራሕ ተባሂሉ እዩ ክግለፅ ንኽእል። ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተሳትፎም እዮም ንብል እዚ ፍፁም ካብ ሓቅል ረሓቀ እዩ። ኣብዚ ተግባር እዚ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ። ናይ ውሽጢ ተኮይኑ ድማ ናይ ግድን ብውሽጢ ክፍታሕ ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን እዚ ብምግባር ናይ ዓቅሚ ውስንነት እውን የብሉ ናይ መትከል ፀገም እውን የብሉ። መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ካልእ ሓይሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣትወሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለይ፣ ኣድላይነት እውን የለይ። ብሽሩ ካብ ሕጊ ኣንፃር እውን ትክክል ስለለይኮን እዚ ክኾን ኣይፍቀድ እዩ። ምክንያቱ ሕጊ ክነክብር ለና ካልእ ንጥሕሶ ሕጊ ክህሊ ኣይፈቅድ ስና እዚ ምስ ሉኣላውነት ሃገር እውን ስለምትሓዝ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይሊ ኣብዚ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ እዚ ውሽጢ ኢድ የብልን ክህልዎ እውን ኣይፈቅድ ማንም እውን ከምዚ ዝበለ ተግባር ክፈቅደ ይኽእል። ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ዝናፈስ ዘሎ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ናያቶም ፕሮፓጋንዳ ግንበ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር ይኮነ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ ይስራሕ ኣሎ። ስራሕ እውን ብጣዕሚ ታርጌትድ ኮይኑ ብቶም ኣጥፋእቲ ጥራሕ መፂሉ ዝወቅዓ ቀሸለ እውን ብዓቶም ጥራሕ ይመሳደት ዘሎ ስዚ ትግራይ በፍፁም ትጎንፂ ምስ ዝኾነ ምስ ካልእ ሓይሊ ዝትሓዝ ዝኾነ
ኣቶ ነቢዩ ኣብዚ ግን ኣብቲ ባይታ ካብ ዘዘራርብናዮም ኣብ መቐለ እውን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዘለው ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እውን ንእሙናት ምንጭታት ወይ ድማ እሙናት ሪፖርትታት ብምጥቃስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይሳተፉ ከም ዘለው ብምጥቃስ ወታደራት ክወፁ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ባይታ ኣብ ህይወት ሰባት እውን ሓደጋ ከም ዝወርድ ጭቡጥ መረዳእታ እውን ኣሎ እዩ። ብዝኾነ ምስቲ ናይቲ ኣብቲ ባይታ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ህዝብን ንብረት እውን ይዝረፈሎ እስካዕ ምዋል እዩ ዝኽየል ዘሎ ብዓይንና ንሕና ዘረጋገፅናዮ ነገር ዋላ ተዘይሃለወ ንኣብነት ኣብተን ፋብሪካታት ኣብ ኣልመዳ ኣብ ዝናይ መድሓኒት ፋብሪካ ኣብ ዓዲግራት ወይ ኣቑሑተን ተፈቲሑ ተወሲዱ ወይ ተቃፂሉ ወራረሎ ዝብል ኣሎ እሞ ምስቲ ናይቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሃቦ መግለፂ እውን እተኣሲርካ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ዶ ክበሃል ይከኣል?
ምንም ጥርጥር ከዩ ዚ ጉዳይ እዚ እዚ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ዋር እዩ። ያው ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና ናይ ዩኒን ኢድ ኣታውነት ምን ኒሆ ተባሂሉ ናይ ሱዳን እውን ኣሎ ተባሂሉ ክንደይ ሙሉ ተወረ እዩ። ስለዚ ሰ ኮነ ይጥቁም ነገር ናታቶም ወረ ሰሚዕና ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕና ምንም እዚ ኣጀንዳ እውን ክኾነ ይኽእል ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ሌላ ዘሎ እዩ። ምናልባሽ ህወሓት ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ደንብ ልብሲ እውን ኣስርሑ ክኾን ይኽእል እዩ። ከም ደስርሐ እውን መረዳእቲ ክስኒ እዩ እቲ ኩናት ቀጠናዊ ክኾን ይደሊ ምንባሩ ኩናትሪኦ ንፈልጥ ኢና ቀጠናዊ ብምግባር ብዙሕ ስደተኛታት ክፍጠሩ ብምግባር ማሕበረሰብ ዓለም ሰቲኡ ምንታይ ናብ ድርድር ንኽክብሎም ዘይፈሓርዎ ጉድጓድ ዘይፈንቀልዎ እምነ ይነበር። ስለዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈጠሮ ምስልታት ሒዝና በፍፁም ክነውግዕ ኣይንኽእል። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ እውን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ሕረባይታ እውን የለይ። እዚ ክኾኑ እውን ዝፈቅድ መንግስቲ እውን ህዝቢ እውን የብናይ። ህወሓት ተሳዒረ ከይብል ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ወጊኦም ንድምባል እዚ ኩሉ ባዕሉ ዝፈጠሮ ብዕራይ ወለደ ፅዋታት እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ምናልባሽ ከምኡ ዝበለ መግለፂ እዩ ተነይሩ ብግምት ዝተዋወይ ኮን ትክክለኛ መረዳእታ መሓዝከቲ እዩ። ስለዚ እቲ ሓቂ ስፋት እውን ከም ጋዜጠኛታት ብዓልካቶም መረጋገፅ ድሞ እንዳሓለ ይኮነ ብሱ እውን ኣጀንዳ ክንገብሮ ትክክለ ይኮኑ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ ይስርሕ ኣሎ። እሱ እውን ኣብ ሓፀር ግዜ ተወዲዩ ካዚ እቶም መጥፋእቲ ኣብ ምህዳን ኢና ዘለና ዳርጋ 98 ሚታዊ ዝኾን ናይ ትግራይ ከባብታት እውን ሓራ ወፅኦም ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ምክልኻል ሃገር እዮም እኒሄው። እቲ ጉጅለ እውን ኣብዚ እተ ልበሃል ሓይሊ ከይሓዘ ተበታቲኑ ኣብ ምህዳን እዩ ዘሎ ኣብ ሓፀር ግዜ እውን ናብ ሕጊ ክቀርቡ እዩ።
እዚ እቲ ኣባይታ ንሕና ከም ጋዜጠኛታት ወርያወረ ጥራሕ ከይኮነ ብሕወሓት ዝቐርብ ክሲ ጥራሕ ከይኮነስ ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዘውፅኦ መግለፂ ስለዝኾነ ኣብ ዘረባና ኣብ መቐለ እውን ዘዘራረብናዮም ርኢና ዝበሉ እውን ምዃኑ ክገልፅ ደሊ ናብዚ መደብ ከም ትቐርብ ትማሊ ምስ ኣወጅና ካብቶም ዝበፅሑኒ መልእኽትታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ኣጋጢምዎ ዘይፈልጥ ፀገም እዩ ኣጋጢምዎ ዘለ እዚ ሕዚ ምስቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብዙሕ በደል ይፍፀመሉ ኣፍቲ ህዝቢ ንዝብል ሕፅር ዝብዝበለ መልሲ እንታይ መሃብካ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይዚ ዝቐረበ ሕቶ መልስን ካልኦትን ፅብ ሓሙስ ክንመለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንኣቶ ነቢይን ገብረን ኣዜና ነመስግን። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ላኣኹልና። ሞ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደብ እውን ተፈፂሙ ኣሎ። ፅባሕ